Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុងកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្លាប់មនុស្ស25នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមគ្រាដែលគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយគ្មានការវិវាទលោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចតុលាការកំពូលនោះបានប្រាប់ VOA ថា
យើងតើចង់លោកក៏ជាចង់ទៅអ្វីដែលគូជួបត្រូវធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការជួយបារម្ភនោះគឺការរៀបចំនេះមិនស្ដល់ចិត្តដល់ពលរដ្ឋដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកដែលគឺពេញចិត្តទេបាទ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាគ្មាននរណាហ៊ានចាប់ខ្លួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញលោកនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចាស
់អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផ្ដល់នូវការជួយជ្រោមជ្រែងណាមួយគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលជាអធិភាពដ៏ចម្បងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យប៉ាឡេស្ទីនវិលមកកាន់ការចរចានយោបាយឡើងវិញលោក Pompeo បាននិយាយនៅក្បែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Jordani លោក Ayman Safadi នៅក្នុងទីក្រុង Amman ប្រទេស Jordani ថាយើងនឹងបន្តធ្វើការដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមដ៏អស្ចារ្យដើម្បីផ្ដល់នូវលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោក Pompeo បានបញ្ជាក់ថាវាអាស្រ័យលើភាគីទាំងពីរនៅក្នុងការសម្រេចជាចុងក្រោយអំពីដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវមួយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបើកចំហទទួលយកលទ្ធផលដែលទំនងជានឹងកើតឡើងណាមួយនៃដំណោះស្រាយរវាងភាគីទាំងពីរលោកសាហ្វាឌីបានហៅការដោះស្រាយចំនួនដែលអូមឡាយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះថាជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពដ៏ឋិតថេរនិងទូលំទូលាយសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកបាននិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសយ៉រដានីដំណោះស្រាយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ដែលត្រូវធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pompeo លើកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានតវ៉ាអស់រយៈពេលពេញមួយខែនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលការតវ៉ានេះបានក្លាយជាហិង្សាដោយក្នុងនោះកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល40នាក់ប៉ាឡេស្ទីនបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានប្រើកម្លាំងហួសហេតុពេកចំណែកឯអ៊ីស្រាអែលវិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្រាន់តែការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួននិងវាយប្រហារលើអ្នកបង្កហេតុតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានបញ្ចប់ទៅរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាលោកវ៉ាងអ៊ីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់សមាភិកីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកសេចក្តីប្រកាសសង្ខេបមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីគោលបំណងនៃជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនេះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនមានគម្រោងអញ្ជើញអ្នកជំនាញនិងអ្នកសារព័ត៌មានពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកមើលនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបិទកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ABC News ថាលទ្ធផលល្អបំផុតដែលអាចទៅរួចសម្រាប់ជំនួបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងរយៈពេល3ទៅ4សប្តាហ៍ខាងមុខនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវតែដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង3រូបដែលខ្លួនកំពុងដាក់ឃុំនឹងយល់ព្រមបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយមិនអាចកែប្រែបាននិងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានលោកផមភីអូមិនបានធ្វើការសន្យាណាមួយលើការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមុនជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនចូលមកដល់នោះទេនឹងថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបរាជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនបន្តគម្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៀតនោះទេការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច25នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន8នាក់ផងដែរនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត50នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះដែលនេះជាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយសាហាវជាទីបំផុតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្គការគណៈកម្មការដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកកសែតអាហ្វហ្គានីស្ថាន Afghan Journalist Safety Committee បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការវាយប្រហារនេះអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រី2រូបដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្រី Mariam Tokhi ដែលមកពីវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះផងដែររីឯទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP របស់បារាំងវិញបានអះអាងថាអ្នកថតរូបចម្បងរបស់ទីភ្នាក់ងារខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលឈ្មោះឆាម៉ារៃក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ One TV News ដែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នាំមុខរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់អះអាងថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួន2នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមមាញឹកនៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងដោយនៅពេលនោះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានជិះម៉ូតូបំផ្ទុះខ្លួនរបស់គេនៅជិតការិយាល័យអគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគួរតែទទួលបានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមូនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកថាលោកត្រាំគួរតែទទួលបានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺមានតែសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកមូនជេអ៊ីនបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដោយពួកគេសន្យាបញ្ចប់ជម្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបាននៅឧបទ្វីបកូរ៉េមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសលោកស្រីសេកហាស៊ីណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យទទួលយកត្រឡប់មកវិញនូវជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់សែននាក់ដែលបានគេចចេញពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងជំរំនានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រុមបេសកជនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រីហាស៊ីណានៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងមេដឹកនាំយោធាលោកមីនអងឡាំងនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីហាស៊ីណាបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទាំងនេះគួរតែត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញក្រោមការមើលការខុសត្រូវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការធានាសន្តិសុខនិងសវត្ថភាពចំពោះអ្នកទាំងនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅការចោះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមគ្រាដាល់បកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយគ្មានការវិវាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាគ្មាននរណាហ៊ានចាប់ខ្លួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញលោកនោះទេ បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលយល់ថាការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានឹងប្រឈមការខ្វះភាពស្របច្បាប់បើមិនមានបកប្រឆាំងចូលរួមទីនោះតែមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយតូចតូចមួយចំនួនត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការចុះបញ្ជីឬបានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែម្ដងដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមការចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៃគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានាខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនយោបាយពីគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ជំហរផ្ទុយគ្នាទៅលើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងភាពស្របច្បាប់របស់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកូបមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនេះគ្រោងដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួនមិនតិចជាង260នាក់នៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគណៈបកមិនទាន់សម្រេចចិត្តភ្លាមៗថានឹងចុះបញ្ជីនោះឡើយដោយត្រូវធ្វើសេចក្តីវិភាគអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នឲ្យបានល្អល្អន់ជាមុនបន្ទាប់មកនឹងមានការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាដើម្បីសម្រេចថាគណៈបកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណានោះ
មកយើងដឹងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនមានការរំលាយគណៈបកស្រុកជាតិហើយនឹងមានការបង្កការរំខានផ្សេងៗជាពិសេសតកតនឹងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតមួយនេះជាការរៀបចំមួយដែលជាដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងអាចជឿជាក់ហើយមានតម្លាភាពហើយយើងអាចទុកចិត្តបានឬទេ
លោកសាមអ៊ីនដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបានបញ្ជាក់ទៀតថាការរំលាយនិងការរស់ឡើងវិញគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការសម្រេចចិត្តចូលរួមបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននោះទេលោកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រៅតែពីការសិក្សាបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកនេះក៏កំពុងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាញការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតដែលមានការខឹងសម្បានិងការរំលាយបកប្រឆាំងនិងក្តីអស់សង្ឃឹមដែលមិនបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនាពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកលោកមានប្រសាសន៍ថា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺយើងចង់ដល់ជាជំរឿសថ្មីមួយដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋថាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានគណៈបកមួយទៀតដែលយើងគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយើងមានតាំងពីអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅទីក្នុងគណៈបកផងដើម្បីបន្តជ្រុងទង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគាំនាំការផ្លាស់ប្ដូរមួយប្រកបដោយសន្តិភាពនិងដើម្បីសក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ដល់ជាជំរឿសថ្មីមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកគិតពិចារណាជាវាងគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់បោះបង់ប៉ុន្តែគាត់នៅមានជំរឿសថ្មីមួយទៀតដែលគាត់អាចនៅមានសង្ឃឹមបានបាទ
តែកត្តាបញ្ហាការទទួលស្គាល់អត្តផលបោះឆ្នោតពីប្រទេសប្រចាំលោកប្រសិនបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះលោកសាមអ៊ីនថ្លែងថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងថានឹងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពទៅមុខទៀតនិងមិនឲ្យវិលទៅរកវិនាសកម្មសាជាថ្មីដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស70យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គូជោបចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30ខែមេសាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 17:30 នាទីលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបានបង្កើតក្រោយការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013បានថ្លែងថាដោយសារតែគណៈបករបស់លោកនៅក្មេងខ្ចីទើប ធ្វើឲ្យគណៈបកលោកបានសម្រេចចិត្តចុះបញ្ជីគណៈបកមុនគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមិនមានការរារែកលោកថាគណៈបកលោកបានដាក់បេក្ខជនចំនួន234រូបឲ្យឈរឈ្មោះតែនៅក្នុងខេត្តរាជធានីចំនួន17ដែលមាន3អាសនៈឡើងទៅដូចជាខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងនិងសៀមរាបជាដើមប្រធានគណៈបកវ័យក្មេងរូបនេះបានអះអាងថាវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាឧបសគ្គនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះទេដោយហេតុថាមានគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតបានចូលរួម
បាននិយាយរឿងថាគេទទួលស្គាល់អត់បាត់សង្គ្រោះជាតិទៅអានោះគឺជាទ្រឹស្ដីដែលជំងឺទូឯងហើយនឹងទ្រឹស្ដីលីលាទេពីព្រោះយើងមើលច្បាប់កម្ពុជាអត់មានចែងថាតើតើមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតទើបហៅថាការបោះឆ្នោតត្រឹមទៅនឹងយុត្តិធម៌នោះឡើយសំខាន់គឺថាមានគណៈបកចូលរួមអានឹងគឺហើយស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នវាមិនមានការសង្គ្រាមឡើយក៏មានហានិភ័យកើតឡើងទេអានឹងគឺវាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតវាទៅមុខឲ្យរលូនទេបាទ
បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក្រោមការសង្ស័យថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិការគៀបសង្កត់លើសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗ ដែលរួមមានស៊ុយអែតអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការដើរថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ជំនួយកម្ពុជាទ្រង់វិមជ្ឈការនិងបានសម្រេចចិត្តមិនបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតទេលើកលែងតែវិស័យអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនធ្វើបាបកម្ពុជានោះឡើយប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានផាត់ចេញពីការប្រកួតបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018
ប្រទេសថៃគឺមានការរំលាយគណៈបករហូតដល់រដ្ឋប្រហារយោធាទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់តកូលថាក់ស៊ីនប៉ុន្តែសុខថាមានបរទេសណាមួយដែលអាចលូកដៃជាមួយប្រទេសថៃបានទាំងថៃអាស័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចយើងដែរនេះអញ្ចឹងទស្សនៈឬក៏ប្រឆេះនយោបាយថាអន្តរជាតិគេនឹងធ្វើបាបខ្មែរវាជាទស្សនៈមួយភូតកុហកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាតិសាសខ្លួនវាមិនអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលប្រទេសមួយគេកំពុងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហើយគេពុំដំណើរការលទ្ធិជាតិដែរបែបស្តង់ដារប្រទេសគេនោះហើយប្រទេសដទៃមកគៀបសកតមករដ្ឋបတ်ទាំងគណៈទាំងប្រទេសគេមានគណៈបកច្រើនចូលរួមនោះអញ្ចឹងវាអាចទៅរួចទេ
បន្ថែមលើការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតទៅនឹងការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិនិងបានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់អំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះគឺទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញខកខានមិនអាចស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមករកភាពប្រក្រតីវិញពោលគឺដោយស្ថានភាពមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017យ៉ាងណាក្តីប្រទេសចិនបានចេញមុខគាំទ្រការបង្ក្រាបខាងនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរាល់កាលៈទេសៈលោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចតុលាការកំពូលតាមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមិនមានការវិវត្តថ្មីតែកិនការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយដែលអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជីវិតរស់ឡើងវិញនោះឡើយលោកថាការចុះបញ្ជីនឹងនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខតែលោកបារម្ភថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចពិបាកនឹងបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពួកគេខណៈដែលគណៈបកដែលពួកគេពេញចិត្តមិនស្ថិតក្នុងសញ្ញាឆ្នោត
ខ្ញុំថាចង់លោកក៏ចេះតែចង់ទៅអ្វីដែលគូជួបមកត្រូវធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភនោះគឺការរៀបចំនេះមិនផ្ដល់ចិត្តដល់ពលរដ្ឋដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តទេបាទហើយយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺត្រូវតែឆន្ទៈពលរដ្ឋនោះត្រូវបានគោរព
លោកសុខអេសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរថាគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាគ្មានគោលការណ៍បើកឲ្យមានការចរចានយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមសាលដីការរបស់តុលាការកំពូលលោកមានប្រសាសន៍ថា
បញ្ហាទី1រឿងចរចាហ្នឹងគឺដាច់ខាតអត់មានទេដោយតែជំរាបជូនតាំងពីដើមទីលហូតមកដល់ពេលនេះហើយទៅអនាគតទៀតក៏អត់មានដែរ កុំយកបញ្ហាកម្ពុជាទៅប្រៀបធៀបនឹងបញ្ហាជាមួយអុបស្វីបកូរ៉េវាអត់មានទេហើយខ្ញុំយល់ថាអតីតបពប្រឆាំងមន្ត្រីមួយចំនួននៃអតីតបពប្រឆាំងនេះគាត់និយាយតែលំអៀងហើយចង់ជៀងកោធ្វើម៉េចឲ្យមានការចរចានយោបាយដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងរស់ឡើងវិញចំណុចទី2ខ្ញុំយល់ថាសាលក្រមសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលមិនមែនសាលដីកាឬធ្វើលេងទេគឺពិតប្រាកដ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាគណៈបពប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិមិនគួរលើកដំកើងខ្លួនថាបើអត់ពីខ្លួនទៅនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្លាប់នោះទេលោកថាអតីតមេបកនិងក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកនេះបានបរាជ័យផងដែរក្នុងការស្នើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងក្នុងទឹកដីសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអាស៊ីចាត់វិធានការជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាដោយឡែកលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពហិការការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018អតីតមេដឹកនាំគណៈបករូបនេះដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសរសេរតាមន័យដើមថាបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើននោះលុបធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាទាំងអស់បើមិនមានឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើសញ្ញាឆ្នោតនោះទេយើងនឹងរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដកភាពស្របច្បាប់ពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆខាងមុខនិងដកភាពស្របច្បាប់ពីរបបប្រជាការដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលពិភពលោកកំពុងថ្កោលទោសមានតែជំហរនិងកាយវិការពហិការបែបនេះទេដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគូជោបបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន7បានមកទំនាក់ទំនងគូជោបដើម្បីចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងចំណោម7គណៈបកនេះមានគណៈបក2គឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីបកនិងបេក្ខជនរួចរាល់ហើយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការនេះបញ្ជាក់ថាការអធិប្បាយផ្សេងៗដែលថាការបោះឆ្នោតនឹងខ្វះភាពស្របច្បាប់នោះនឹងក្លាយជារឿងគ្មានន័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គ្រាដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់និងស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយមិនទាន់រកឃើញច្រករស់ឡើងវិញដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រកាសជាថ្មីថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកហើយថាគ្មាននរណាហ៊ានចាប់ខ្លួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញលោកនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រកាសថាមិនមានជនណាអាចចាប់ខ្លួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញលើលោកបាននោះទេហើយថាលោកក៏នឹងមិនពន្យាពេលការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែរការប្រកាសខ្លាំងៗរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងខណៈប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់ប្រកាសជារឿយៗសូមឲ្យមានការពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយមិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេនឹងថាដំណើរការបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានការពន្យាពេលនោះដែរលោកបន្ថែមថាការពន្យាពេលបោះឆ្នោតបានលុះត្រាតែមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថាការដែលលោកមិនព្រមពន្យាពេលបោះឆ្នោតក៏មិនមាននរណាអាចចាប់ខ្លួនលោកបានឡើយ
មានអ្នកខ្លះថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើមិនព្រមពន្យាទេច្បាស់ជាគេចាប់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំសួរថាអាណាក្បាលប៉ានដែងមកចាប់ក្បាលហ៊ុនសែននោះប្រាប់ត្រង់ត្រឡប់ទៅវិញទៅគេថាគេចាប់ហ៊ុនសែនប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយត្រូវគេចូលមកចាប់ខ្លួននៅទីនេះលោមើអញ្ជើញមកក្រៃលោបបាក់រកខ្មោចទៅទៀតកុំភ្លេចខ្ញុំមិនមែនជាអគ្គវិជាការតបទេព្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានសិទ្ធិបញ្ជាវាយគ្រប់ពេលទាំងអស់ក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាបុគ្គលដែលចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកថា លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅតែដំណើរការដោយមន្ត្រីបានរាំងខ្ទប់ដោយបុគ្គលឬក្រុមណាមួយនោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកថាគោចបចាប់ផ្ដើមទទួលចូលបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលមានរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើទោះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយមិនទាន់រកឃើញច្រកចូលរួមការបោះឆ្នោតបានបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017គេឃើញគណៈបកថ្មីថ្មីជាច្រើនបាននឹងកំពុងបង្កើតឡើងដើម្បីត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដាខាងមុខការបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មីទាំងនេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការចូលរួមសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងថាជាឆាកល្ខោនសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចបន្តកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលជាចលនាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឯបរទេសបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលប្រកាន់ជំហរច្បាស់លាស់និងរឹងមាំគួរឲ្យទុកចិត្តបានក្នុងការទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យគ្មានគណៈបកណាអាចជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេទិញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបែកគណៈបកដតីទៀតដែលមកចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយឆ្លៀតឱកាសមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែមកលំអឆាឡាខោនឲ្យរបបផ្ដាច់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបន្តកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកាលពីខែមករាក៏បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដោយស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពន្យាពេលការបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ទាំងអំពើហិង្សានិងបញ្ជាក់ការដាក់កម្ពុជាឲ្យខ្លាយជាប្រទេសឯកោលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ថែមថាការលើកឡើងទាំងនោះសុទ្ធតែជាការភូតកុហកហើយលោកបានចំអកការរិះគន់ទាំងនោះថាជាការមិនបានស៊ីខ្លួនឯងចង់ធ្វើឲ្យគេអត់ទាំងអស់គ្នាលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លមមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនខ្វល់ពីអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនោះលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែកាន់អំណាចដោយភាពរលូនក្រៅការបោះឆ្នោតប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះមិនមានការអើពើពីអន្តរជាតិ
ប្រសិនបើកម្ពុជាមិនរវល់ទៅលើការអភិវនិយោគហើយអន្តរជាតិគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងខ្វះប្រជាធិបតេយ្យខ្វះលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពុំមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងពុំស្មើភាពគ្នាឬក៏ថាពុំយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំអាចគិតថាថ្ងៃអនាគតក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងអាចប្រឈមទៅលើបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកក្រៅប្រទេសនឹងគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៃការឡើងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែបើសិនបើពុំមានការជំទាស់ឬក៏ការខ្វែងគំនិតគ្នាទេខ្ញុំថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តនិរន្តរភាពទៅធម្មតា
តុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចផ្ជួសសិទ្ធិរបស់ក្រុមមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗ5ឆ្នាំមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកកំសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទក្បត់ជាតិដូចគ្នាក្រោយហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនមកកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនអើពើជំវិញការទទូចឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចថានឹងចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះឬអត់ទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំមកហើយនោះបានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីមិនមានអ្នកសង្កេតការមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយ រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុជចាន់លីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកបាទសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមរិវ័នបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់កម្មវិធី Hello VOA សូមជម្រាបព័ត៌មានថ្មីថ្មីមួយដែលទើបតែនឹងកើតឡើងហើយ VOA ទើបទទួលបានគឺលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែររួបរួមជាតិនោះបានត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ឲ្យនៅត្រួតពិនិត្យនៅឡើយទេបាទហើយលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវគេដឹងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀននៅឯកំពង់ស្ពឺកាលពីប្រហែលជាង10ឆ្នាំមុននោះហើយប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បានបដិសេធថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀននោះទេនោះគឺជារឿងទីប្រឹក្សារបស់លោកឈ្មោះជាជុងហើយលោកបានជួយចាប់ខ្លួនជាជុងនោះឲ្យទៅអាញាធរផងដែរបាទហើយឥឡូវនេះតុលាការបានសម្រេចដោះលែងនៅថ្ងៃនេះនេះបើតាមសាលដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងពីចៅក្រមស៊ើបសួរម្នាក់នៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញគឺលោកលីលីមេងបាទដែលបង្គាប់ឲ្យមានការដោះលែងឥឡូវសូមវិលមករកកម្មវិធី Hello V ឲ្យវិញបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកកូចាន់លីបាទពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរបា
ទសូមជម្រាបសួរលោកសុខកែមរាបាទជំរាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតកតងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយជារៀងរាល់ពេលមុនឬក៏ក្រោយពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងនៅក្នុងប្រទេសនេះតើដំបូងឡើយសូមឲ្យលោកបានបង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកខ្លះអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយនឹងការដោះស្រាយស្ថានភាពកន្លងមកហើយនឹងទៅមុខទៀតតើលោកបានប្រមាណមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមសង្ខេបបាទសូមជញ្ជ
បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានទទួលការអញ្ជើញពីរដ្ឋយូពីវិទ្យុសារព័ត៌មានដំណើរការបោះឆ្នោតប្រទេសខ្មែរយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយនៅសល់តែមួយខែពីរទៀតយើងនឹងមកដល់តាមពិតទៅការបោះឆ្នោតគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រយើងបានចែងមកថាប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសប្រកាន់របបរាជានិយមប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានលក្ខណៈជាពហុបកជាប្រទេសស្រីអាស្រ័យលើពហុបកហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងក្នុងមួយអាណត្តិគឺ5ឆ្នាំការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ត្រង់ដែលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសខ្មែរយើងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រែមកថាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកដឹកនាំវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងអត្ថន័យនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឲ្យតម្រង់រះនឹងអ្នកសភាខាងណាគណៈបកខាងណាដែលបានសម្លេងច្រើនមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅធ្វើការបម្រើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សន្លឹកឆ្នោតដូច្នេះសំខាន់ណាស់ការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងហើយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកប្រហែលជាមួយខែពីរនេះយើងឃើញមានភាពប្រកាន់រកុសគួរឲ្យប្រយោជន៍បារម្ភជាទីបំផុតចំពោះសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតចំពោះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដា2018នេះដោយសារតែមានវិបត្តិគណបកនិងគណបកកណ្ដាលហើយនិងគណបកប្រឆាំងហើយនិងគណបកតូចតាចផ្សេងៗជាច្រើនទៀត មិនចុះសម្រុងគ្នាហើយមិនមានដំណើរការរលូនតទៅយើងឃើញថាការដោះស្រាយកន្លងមកក្នុងប្រធានបទនៃការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកមួយដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាគេបានរួបរวมគ្នារវាងគណៈបកសមរង្ស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺបង្ហាញថាខ្លួនបានប្រមូលសម្លេងដល់ទៅ 40% ក្នុងចំណោមម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើង 40% នេះច្រើនណាស់បើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងសញ្ញាឆ្នោតដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើង9លានឥឡូវនេះជាង10លានអ្នកអាចមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយបានចុះឈ្មោះពីព្រោះថា 40% នេះបើសិនជាយើងបែងចែកសម្លេងទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនៅគណៈបកតូចតែដតីទៀតថា 20% គណៈបកតូចតាចផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនអាចមានសម្លេងត្រឹម 40% ឬតិចជាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគ្រោះជាតិអាចមានសម្លេង 40 គណៈបកតូចតាចអាចមានសម្លេង 20% ដូច្នេះវាគ្រប់ 100%
បាទលោកចាន់លីសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបទ្រុទ្រុអំពីរឿងនេះនិងជូនវេទិកាដល់លោកដើម្បីនឹងជម្រាបជូនឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយហើយលោកកុចចាន់លីជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរលោកចាន់លីដើម្បីឲ្យលោកបានបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកកុចចាន់លីមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមឲ្យលោកជម្រាបជូនអំពីតើបោះការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីមានលក្ខណៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចហើយពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះបាទពីព្រោះថានៅកម្ពុជាឥឡូវនេះមានការដែលលេចឮព័ត៌មានខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋធុញទ្រាន់មិនសូវចង់ទៅចេញទៅបោះឆ្នោតមួយចំនួននេះមិនដូចថាមិនមែនថាទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែមានការរអ៊ូរទាំយ៉ាងដូច្នោះតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងការដែលរអ៊ូរទាំយ៉ាងដូច្នោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងណាទៅបាទសូមអញ្ជើញ
បាទដំណើរការបោះឆ្នោតគឺជាដំណើរការឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបានជ្រួតជ្រាបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបានមួយចំនួនធំគួរជាទីសង្ឃឹមហើយដំណើរអនាគតនៃប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវតែមានលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យទៅបាច់គង់វងបានបើសិនជាយើងមានរបបជាប្រជាធិបតេយ្យជារាជានិយមយោធានិយមហ្វាសិសនិយមអ្វីផ្សេងផ្សេងអានឹងគឺថាវាស្នាប្រទេសខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃបកគលម្នាក់ឬក៏បកគលមួយក្រុមតូចវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃមុខទៀតបើប្រជាធិបតេយ្យប្រែមកថាវាស្នាអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងប្រជាកណ្ដាប់ដៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសទាំងមូលហើយប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់បកគលម្នាក់ឬក្រុមតូចមួយបានទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចមានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិមានឱកាសសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឲ្យតំណាងរាស្ត្រនឹងទៅជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដូច្នេះគឺថាមុខងារនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកនេះសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកនេះវាមានអ្នកកាន់អំណាចប្រជានិយមដែលមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេការដែលឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលពុំមានលទ្ធិពុំមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌អានឹងគឺថាជនប្រជានិយមនៅក្នុងពិភពលោកនឹងអាចក្តោបក្តាប់វាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនចង់លក់ឲ្យគេក៏បានចង់កាត់ដីឲ្យគេក៏បានចង់ធ្វើអ្វីក៏បានស្រេចនឹងចិត្តពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋគ្មានការតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកដីនៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ជាតំនឹងថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងគឺការត្រូវតែឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយត្រូវតែស្វែងរកភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះផងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុចចិនលីបាទ សាររបស់លោកគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រមាណម៉ោងមុននេះអំពីស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកស្រីទាមទារថាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដបាទដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ហើយមានការដោះលែងក្រុមជំទាស់ដែលត្រូវចាប់ឃុំឃាំងប្រមាណខែមកនេះត្រូវតែដោះលែងហើយឲ្យមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីអញ្ចឹងហើយនេះជាការអំពាវនាវរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតប៉ះសិនជាលោកគុជចាន់លីមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតលោកនឹងអាចបន្ថែមបានប៉ុន្តែឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកវិសាលបាទសូមជំរាបសួរលោកវិសាលសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរដល់លោកខេមរ៉ាជំរាបសួរដល់លោកវាគ្មិនអាពេលចាន់លីហូបបាទ
សូមជើញសំណួរ
បាទតើទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដល់ថាស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងការបោះឆ្នោតខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនថាអញ្ចេះធម្មតាប្រទេសជាធិបតេយ្យគឺដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រទេសមួយដែលយើងមើលឃើញហើយថារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងអ្នកការអំណាចនិងគណៈបកដែលមិនឆ្នះឆ្នោតនឹងគឺគេហាក់ដូចជាធ្វើកិច្ចការងារប្រទេសគេរីចម្រើនហើយគេអត់ដែលឃើញឮថាដើរធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ចងចាប់ដាក់គុកដើរមូលបកាច់ចាប់គេហៅថាលៀបពណ៌អីចឹងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងរបស់គេទេគេគិតរឿងធ្វើម៉េចគេឲ្យតម្លៃលើគណៈបកប្រឆាំងទេទោះបីថាចំណុចណាក៏ដោយប្រជុំក្នុងសភាខ្ញុំមើលទៅឃើញដូចជាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រឆាំងមិនឈ្នះឆ្នោតនោះក៏គេមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូណាត្រាំក៏មិនអាចទៅហ៊ានរករឿងធ្វើទុកបុកម្នេញនេះតែចម្លែកតែសុខខ្មែរដល់ពេលអំណាចវាផ្ដាច់ការអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាចំនួនពលពលវាអត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនថាដំណើរការវិជាធិបតេយ្យហើយឬក៏ការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃណាតើវាមានតម្លៃអីត្រង់ចំណុចណាបន្តិចតែឬទេដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានណាឃើញថាទាំងការរំលែកបកប្រឆាំងដោយគ្មានមូលហេតុគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះវាមិនដឹងគេមានថារូបភាពអីគេចង់ជាបដិវត្តពណ៌អីចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំ
អ្នកបាទសូមអរគុណលោកសា
តាមដានបាទចេះអ្នកតាមដានដែរខ្ញុំឃើញថាវាអត់មានរូបភាពអីដែលថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងជាគណៈបកមួយសត្រូវរបស់ខ្មែរនេះគឺមានតែគណៈបកកណ្ដាលខ្លួនឯងជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំលោកវាគ្មិនជួយឆ្លុះបញ្ចាំងថា
បាទសូមអរគុណ
គឺមានតម្លៃអត់
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់លោកនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអញ្ចឹងសូមចេញលោកវាគ្មិនលោកកញ្ចិនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមសំណួរនេះហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍នេះជាការត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះស្ថានភាពប្រទេសខ្មែរយើងហាក់ដូចជាប្រៀបធៀបមកនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកយើងមិនទាន់បាននៅឡើយទេគោលការណ៍សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតនេះវាមានច្បាប់ទម្លាប់ដែលគេចែងមកច្បាស់លាស់ណាស់ថាប្រជាធិបតេយ្យខ្លឹមសាររបស់វាស្ថិតនៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកត្រួតត្រានយោបាយពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកដែលមិនមានសម្លេងច្រើនគេហៅថា minority នោះគឺគណៈបកដែលមានសម្លេងតិចឬខ្មែរយើងច្រើនហៅថាគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកដែលមានសម្លេងតិចត្រូវតែមានសិទ្ធិហើយគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើនត្រូវតែគោរពសិទ្ធិរបស់សមាជិកនៃគណៈបកដែលមានសម្លេងតិចនឹង
ដូចជាឧទាហរណ៍យ៉ាងណាខ្លះលោកចន្ទលីអាចជម្រាបបាន
ដែរនៅស្រុកអាមេរិកនេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺមានគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយមគណៈបកសាធារណរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើនបាទច្រើនជាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងជាប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភានៅក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជាតិនៅក្នុងការដោះដូរយោបល់តស៊ូមតិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសភានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬក៏នៅក្នុងនីតិប្រតិបត្តិក្តីគឺថាគណៈបកដែលមានសម្លេងតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាមានសិទ្ធិពេញទីក្នុងការទៀមទាក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ហើយគណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចត្រូវតែគោរពដល់សិទ្ធិនៃគណៈបកដែលមានសម្លេងតិចហ្នឹងហើយកាលណាគេរកឃើញចំណុចណាមួយដែលបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសដូចគ្នាការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាគេរួមគ្នាគ គេរួមគ្នាគេបោះឆ្នោតចូលគ្នាគេមិនប្រកាន់ចាំបាច់បាក់ពួកថាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬគណៈបកប្រឆាំងអីទេអ្វីដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាគេត្រូវតែបោះឆ្នោតរួមគ្នាហើយគេយកសម្លេងបោះឆ្នោតភាគច្រើនទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងយកមកធ្វើជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យដាក់ឲ្យគណៈបកដើម្បីដាក់ឲ្យនីតិប្រតិបត្តិនឹងយកទៅធ្វើការ
ឲ្យ
លោកតវិមានឬប្រធានបដិដល់ក្រុមនេះយកទៅអនុវត្តច្បាប់នឹងតាមហើយច្បាប់នេះគឺចេញពីសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹង
បាទលោកចាន់លីអាចបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចអាចបញ្ជាក់បន្តិច
ខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយត្រង់ដែលថានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយកាលណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយបើពុំមានវត្តមាននៃគណៈបកប្រឆាំងទេអាកាបោះឆ្នោតនឹងពុំស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេជាភាសាអង់គ្លេសមួយគេហៅថា dysfunctional election គឺជាការបោះឆ្នោតលបលាយឬការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចអានឹងពាក្យដែលសាមញ្ញដែលយើងគួរយល
់ដូច្នេះ
ការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងគឺពុំមែនជាគណៈពុំមែនជាការបោះឆ្នោតតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេបាទ
បាទសូមអរគុណសូមលោកបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចមួយនៅក្នុងពេលដែលមានការតស៊ូមតិរវាងគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងសភាក្តីប្រសិទ្ធភាពក្តីតើរឿងនេះចាត់ទុកថាជាសត្រូវគ្នាឬក៏ជាការដូចថាមិនចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅលោកអាចបញ្យលបានយ៉ាងម៉េចហើយប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើគណៈបកជំទាស់ហើយគណៈបកដូចថាការអំណាចនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងណាដែរលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចទៅ
ភាពខុសគ្នានៅក្នុងការតស៊ូមតិនៃសភាអាមេរិកកាំងហើយនិងសភាស្រុកខ្មែរនឹងខុសគ្នាឆ្ងាយត្រង់ថាតំណាងរាស្ត្រឬក៏សភាឬក៏ប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាំងនឹងគេដាក់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំធំជាងគណៈបកធំជាងបកគលធំជាងមេបកទាំងអស់ទៅទៀតគឺផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងសំខាន់ជាងគេបំផុតគណៈបកទាំងពីរទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកសម្លេងតិចនឹងគឺថាបដោតការតស៊ូមតិរៀងរៀងខ្លួននឹងទៅលើបែបបត់នៃការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិ
បាទសូមអរគុណ
គណៈបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដូចគ្នាវាមានចំណុចណាមួយដែលត្រូវតែជួបគ្នាហើយនឹងស្រុះស្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍ដូចគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកចាន់ឌី
ខ្មែរយើងវិញតំណាងរាស្ត្រឬក៏មន្ត្រីផ្សេងៗនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឲ្យតម្ងន់ប្រទេសជាតិតម្លៃប្រទេសជាតិនឹងតិចតួចណាស់ហើយឲ្យតម្លៃទៅលើគណៈបករៀងរៀងខ្លួននឹងវាច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលប្រធានឬមួយក៏លោកធំណាម្នាក់នេះវាធំជាងប្រទេសធំជាងជាតិទៀតដូច្នេះហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់លីង
បាទសូមអរគុណ
ខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែយើងនិយមបុគ្គលអត់និយមប្រទេសអត់និយមជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកចាន់លីសូមអរគុណច្រើនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនិងការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយបាទហើយលោកគុជចន្ទលីជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរតាមលេខទូរស័ព្ទ012-5151-94ឬក៏តាមទំព័រ Facebook កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកស៊ូយៀនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសូយិនយើងមិនសូវមានពេលវែងចឹងសូមចេញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទសូមចេញ
បាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតពុទ្ធចន្ទលីនិងវាគ្មិនអាននឹងសម្រាប់ក្នុងរួល VOA ខ្ញុំមានសំណួរមួយតកតងទៅនឹងការបកស្រាយរបស់លោកយើងមើលមានដឹកនាំខ្មែរដោយដឹងថាបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគាត់ចាញ់ចឹងគាត់ងាកទៅតែប្រទេសកុម្មុយនីសហើយអញ្ចឹងហើយគាត់បែរជាទម្លាក់កំហុសថាពីបត់បាត់ជាតិអីចឹងហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើទង្វើរបស់លោកគឹមសុខាដូចជាគ្មានអ្វីដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកជាវាគ្មិននឹងថាតើពួកឲ្យខ្មែរនឹងឈលលើគោលការណ៍អ្វីដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិបានជៀសវាងការងាកទៅរកតែប្រទេសកុម្មុយនីសឲ្យបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិខ្លួនឯងខ្ទេចខ្ទីមិនដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទសូមឲ្យលោក
បាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកសូយិនបាទសូមចេញលោកកូចានលី
បាទសូមអរគុណលោកសូយិនមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកំពុង សង្ឃឹមផ្ដល់ការសង្ឃឹមទៅលើតាមពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតាំងពីយើងបានរួចខ្លួនពីការកាប់សម្លាប់នៅវាលពិឃាតនោះមកដូចជាសមោចលងទឹកអញ្ចឹងគឺសមោចលងទឹកនៅកណ្ដាលបឹងនៅកណ្ដាលទន្លេហ្នឹងក្រាបពឹងពាក់ទៅលើគល់អុសឬសំបកឈើណាមួយដែលអណ្ដែតហ្នឹងនាំគ្នាតោងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនហ្នឹងជាគល់ឈើធំហើយជាសំបកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចតោងបានអឺប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅធ្វើឲ្យគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានការភិតភ័យទៅវិញភិតភ័យខ្លាចមានការឈ្នះឆ្នោតទៅហើយបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានត្រូវគេចោទថាក្បត់ជាតិពាក្យថាក្បត់ជាតិមួយម៉ាត់នេះធ្ងន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលប្រើពាក្យនឹងងាយងាយឬក៏យកទៅលាបពណ៌ឬយកទៅបំពាក់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ថាក្បត់ជាតិហើយចាប់យន្តរៈគុកអីអញ្ចឹងទេនេះភាពការចោទប្រកាន់របស់គាត់នឹងហាក់ដូចជាជាក់ស្ដែងថាធ្វើឡើងនៅក្នុងមេតិការនយោបាយអ្វីមួយដែលបំរើផលប្រយោជន៍បុគ្គលមួយក្រុមឬគណៈបកមួយទៀតដែលប្រឆាំងនឹងលោកកម្មសខាពាក្យថាក្បត់ជាតិមួយម៉ាត់នឹងគឺត្រូវស៊ើបអង្កេតរាប់ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏មាននៅប្រទេសសេរីហើយគេត្រូវមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងនឹងឲ្យច្រើនក៏ដូចភ្នំហើយត្រូវមានការតតាំងមានមេធាវីគ្រប់គ្នាឡើងតតាំងនៅក្នុងតុលាការច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែឲ្យគាត់នឹងនៅក្រៅឃុំពីព្រោះថាបើតរាប់ណាមនុស្សមិនទាន់បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសទេចាប់ក្រុមមេធាវីអីកាត់ទោសទេគឺថាបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលសេរីដោយគេដោយឯងចឹងលុត្រាតែគេរកឃើញថាមានទោសនៅក្នុងតុលាការសិនបានបកគល
លោកចាន់លីសុំ
ទោសឲ្យបានត្រូវជាប់គុក
លោកចាន់លីសុំសង្ខេប
បាទគុកលោកកឹមសុខានេះគឺយើងឃើញថាវាមានការខុសច្បាប់តាំងពីក្បាលដំបូងក្បាលដើមមកហើយហើយជាសញ្ញាមួយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថានេះជាអំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើង
បាទលោកចាន់លីយើងសន្សល
់ងាកចូលជារាជរដ្ឋរបបកុម្មុយនីសនិយមយើងដឹងហើយថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចមួយប្រៀបធៀបទៅនឹងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏រុស្ស៊ីជាដើមទីចិននឹងជាមហាអំណាចមួយដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោកដែលគាត់ដើរតែការពារយកចិត្តទុកដាក់បុគ្គលណាដែលមានលក្ខណៈប្រជានិយម
បាទ
ចិនជាប្រទេសក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរាប់ពាន់លានអ្នករយពាន់លានអ្នករួចទៅហើយដូច្នេះហើយប្រទេសចិននឹងគេធ្វើនយោបាយដើម្បីស្រូបយកធនធានធម្មជាតិស្រូបយកធនធានសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗយកមកចំប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានធនធានធម្មជាតិច្រើនគួរសមល្មមដែលប្រទេសចិននឹងជាអាចស្រូបបូមយកពីប្រទេសខ្មែរយើងបានហើយណាដែលជួចចិត្តកាន់អំណាចក្រាញ់នៅក្នុងអំណាចហើយស្អប់ពើមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យ
តែងតែងាកទៅរកចិននឹងធ្វើជាខ្នងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុចចន្ទលីអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងរដ្ឋមែលិនបាទដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកដែលបានចូលរួមជាសំណួរហើយនិងអស់លោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកហើយនិងប្រិយមិត្តតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណ
បាទសូមជម្រាបលាលោកកាមេរ៉ាអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសុភាដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំយកពន្ធគយថ្មីលើដែកថែបនិងឲ្យលុយមញោមពីសហភាពអឺរ៉ុបស្របពេលដែលការបរិឆេទនៃការចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយនេះជិតឈានចូលមកដល់មន្ត្រីកម្ពុជាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីស៊ីស៊ីលីម៉ាល់ស្ត្រមក្រុងនឹងជួបពិភាក្សាទឹកចុងក្រោយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Will Burroughs នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមក្នុងការទទួលបានការលើកលែងការយកពន្ធគយថ្មីនេះគឺមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេបំផុតទាំង3នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលនោះគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយបន្ទាប់មកប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំង3ឯកភាពថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែត្រៀមខ្លួនចាត់វិធានការណាមួយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជំរុញទៅមុខចំពោះការយកពន្ធគយថ្មីនេះ The Voice of America. រាប់មីស៊ីលត្រូវបានគេបាញ់ចំមូលដ្ឋានយោធាស៊េរីនៅក្នុងទីក្រុងហាម៉ានិងទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលនេះជាអ្វីដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសស៊េរីហៅថាជាភាពកក្លឿនថ្មីមួយរបស់សត្រូវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស៊េរីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវឬក៏អំពីការខូចខាតនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ឬក៏របួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះទេប៉ុន្តែអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់មីស៊ីលដែលប្រហែលជាបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបានសម្លាប់យុទ្ធជនដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចំនួន26នាក់ដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់អង្គការនេះបានបន្ថែមទៀតថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះបានវាយប្រហារសម្ដៅឃ្លាំងមីស៊ីលមួយកន្លែងនៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាម៉ានិងមួយទៀតនៅជិតព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិអាឡេប៉ូអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey បានចរានចោលរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump មិនមានការខុបខិតណាមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោក Comey បានហៅការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាថាជាការបំផ្លាញដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងតុលាការតាមដានកិច្ចការសម្ងាត់របស់បរទេសដែលមើលការខុសត្រូវលើការស្នើសុំនៃការចេញដីកាតាមដានចារកម្មបរទេសដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានធ្វើការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Amber Rudd បានលាលែងពីតំណែងចំពេលដែលមានរឿងអាស្រូវកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការតឹងតែងចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យចំណាស់ដែលត្រូវបានគេនាំចូលមកក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសពីតំបន់ Caribbean កាលពី7ទសវត្សរ៍មុនម្ល៉េះលោកស្រី Rudd បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតលាលែងរបស់លោកស្រីដែលផ្ញើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថាលោកស្រីបានធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាមានការយល់ច្រឡំដោយចៃដន្យអំពីវិធានការបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះចេញក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលប្រហែល50នាក់បានព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនពួកគេដល់អ្នកត្រួតពិនិត្យព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើដំណើរជាក្រុមអររយៈពេល1ខែកន្លងមកកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៃជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះគឺជាស្ត្រីនិងកុមារហើយពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលមកពីប្រទេសហុងដូរ៉ាស់គូតេម៉ាឡានិងអេសសាវ៉ាដ័រដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងទីស្វ៉ាណាប្រទេសមិចស៊ិកសហភាពអឺរ៉ុបបានការពារគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់30លានអឺរ៉ូដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីសាកសួរដែលជាប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់បានប្រាប់តុលាការមួយនៅក្នុងខែនេះថាមេបញ្ជាការប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានបញ្ជាឲ្យធ្វើធ្នាក់ជួបអ្នកសារព័ត៌មានទាំង2រូបនោះគម្រោង MYPOL រយៈពេល5ឆ្នាំដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តការពីចុងឆ្នាំ2016និងឧបត្ថម្ភដោយសហភាពអឺរ៉ុបនេះមានបំណងជួយឲ្យនាយកដ្ឋានប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាក្លាយជាទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសដ៏ទំនើបមួយដែលស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.